Liewe gemeente, ons vind die skriflesing in Kolossense hoofstuk 1. Die brief van die apostel Paulus aan die gemeente in Kolosse, die eerste hoofstuk. Nou ja, dit is nou, as jy nou Korintiërs, Galasiërs, Efesiërs, Filippense, Kolossense, Thessalonisense, Timoteus, Titus, daar rond. Dit moet definitief in die Nuwe Testament wees. In Kolossense hoofstuk 1 gaan ons van vers 13 af saam lees. Kolossense 1 vanaf vers 13 tot by 23 onder die tema die bloed van die kruis. Kolossense 1 vers 13, hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, die vergifnis van die sondes. Die naamlik is ingevoeg, nee. Hy is die beeld van die onsienlike God, die eersgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone, sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. En hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. En hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Hy wat die begin is, die eersgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. Want dit het die Vader behaag, dat in hom die ganse volheid sou woon, en dat hy deur hom, dis Jesus, alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom, die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemele. Ook julle wat vroeër vervreemd was en vijandig gesind deur die bose werke, het hy nou versoen. In die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. As julle ten minste gegrond en vas bly in die geloof, en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie, wat julle gehoor het en wat verkondig is in die ganse mensdom onder die hemel, waarvan ek Paulus 'n dienaar geword het. Dit dan die woord van die Here. Mag hy dit as ook die oordenking daarvan ryklik seën aan elke hart wat hoor, so sê die Here. Kom ons verenig in die gebed en dan bid ons ook net saam. Vader, ons mag u genade troon met versigtigheid nader, maar sonder vrees of 'n gebrek aan vrymoedigheid, omdat ons in die Here Jesus vanmôre daar aan u regterhand verteenwoordig word, terwyl hy met sy kosbaar bloed nou vir elkeen van ons intree. Ons het die vrymoedigheid om u te nader, terwyl ons ook vertrou op die Heilige Gees, wat vir ons vanmôre laat wakker word het met daardie begeerte in die hart, om te kom, om u te kom aanbid, hier in die gemeente en saam met al die ander. Wat 'n voorreg het ons, Vader, om op daardie kosbare bloed, as ons pleitgrond, vanmôre u te nader, met ons omstandighede, met ons behoeftes, of dit hartseer, of siekte, of blydskap, of vreugde, of ongelukkigheid, of wat ook al is, want u ken ons, Here, kan ons vanmôre kom en ons weet dat die Heilige Gees ons ondersteun as ons kom in die naam van Jesus, want hy het gekom om dit te neem en wat aan hom behoort en aan ons te kom meedeel. En nou kom ons Vader en ons bid in die naam van ons Here Jesus, terwyl ons u loof en dank en prys vir hierdie voorreg, dat u vanmôre hier, o Heilige Gees, by ons sal kom vertoef, dat u ons harte oop sal maak en ontvanklik vir u kosbare woord, maar dat die krag daarvan en die krag van die bloed vanmôre in gees, siel en liggaam hier baie kragtig gemanifesteer sal word deur die Heilige Gees self, wanneer ons hom toelaat om vanmôre met ons te kom deel wat u in u hart vir elkeen van ons het. Maar dan gaan ons hart uit, terwyl ons so bevoorreg is, om hierin te kan kom deel, na hulle wat vanmôre verhinder is, juis as gevolg van siekte of ander omstandighede. Net u weet, Here, wat in die harte is vanmôre. Ons dink ook aan die pastorie, ons dink aan Dominee Gerry, ons dink aan al die ander name wat genoem is, wat vanmôre hier sou wees, as hulle net na die liggaam wel sou wees. Maar dankie vir die bloed, wat ook gestort is tot genesing vir u kinders. Maar dan bid ons ook en aanbid ons u vir hulle wat verjaar in hierdie week. Dankie vir gespaarde lewens. Wil u hulle seën in die nuwe lewensjaar. En nou buig ons voor u, Here, wat ons vir onsself hier bid. Bid ons vir ons kerk oor Suid-Afrika. Bid ons vir die kerk van die Here Jesus oor die wêreld, waar kinders van God, waar siele vanmôre en vandag om die woord sal wees. Dankie, u maak dit voorspoedig in dit alles waartoe u dit uitstuur. En so word Jesus dan verheerlik vanmôre. As ons dan ook hierdie gemeente aan u kom neersit en sê, Here, met al die aktiwiteite en die program, Here, as u nie daarin is nie, is dit futiel. Ons vertrou dit aan u toe. Kom en neem u beheer daarvan en seën u so, dat u in dit alles verheerlik sal word. Ons vra dit net in Jesus se naam. Amen. Liewe gemeente, Kolossense 1 vers 20 sê, dat in Jesus woon die volheid van die Godheid, vers 19, en dat die Vader deur Jesus alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. Ons praat met u oor die bloed van die kruis. Nou vriende, as ons praat oor die bloed van die kruis, kom ek vat u so 'n bietjie terug. Onthou, dit was in die tyd van die kruisiging van die Here Jesus die gebruik. Dit was die metode van doodstraf om iemand te kruisig. Dit is hoekom daar twee manne langs Jesus gehang het, weerskante van Jesus gehang het. Dit was die metode van die toepassing van die doodstraf. So voor daar die drie manne daar gehang het, was daar baie ander mense daar gekruisig. Na die drie kruise daar gestaan het, is daar nog andere gekruisig, want dit was die manier van doodstraf toepas. Maar wat maak dan die verskil? Die middelste kruis. Wat is die verskil? Wat maak die verskil? Dis vir my opvallend, ek weet nie of u dit raak gesien het nie, maar toe ons begin lees by vers 13, het ons gelees van dat ons verlos is deur sy bloed in vers 14. En dat hy hierdie hele gedeelte wat ons gelees het, as het ware begin met verlossing deur die bloed in vers 14, en hy kom by vers 20 hier aan die einde van die stukkie, en dan sê hy dat daar vrede gemaak is deur die bloed van die kruis. So hy begin hierdie hele gedagtetjie wat hy hier wil sê, tussen hierdie twee verse sê, tussen vers 14 en 20, wil hy alles vir ons sê, het ons aan deel en alles as gevolg van die bloed van daar die middelste kruis. Nou weet jy, wat is die verskil? Weet jy, dit begin en dit eindig by die bloed, so asof dit die basis is van die goddelike voortreffelijkheid van ons Here Jesus. Hoekom? Omdat sonde en dood gekoppel is aan oorsaak en gevolg. En kyk ons nou net mooi, dan sien ons waar dit sy oorsprong het. Toe die Here in Genesis 2 vers 17 met Adam en Eva praat, toe sê hy, as julle hiervan eet, sal julle sekerlik sterwe. Sonde en dood onvermydelik aan mekaar gekoppel. Net soos wat ek gesê het, oorsaak en gevolg. Toe Adam eet en sondig, verskyn die dood en hy is van God af verwyder. Hy vlug, hy kruip weg. Hy maak vir hom klere van vye blare. Hy kruip weg. Hy is verwyder van die Here af as gevolg van dit wat hy toegelaat het. Weet jy, sy seun Kain in Genesis 4 sê nadat hy Abel doodgeslaan het, sê hy, Here, hy sê as gevolg van dit, hy sê ek moet my verberg vir u aangesig. Kain se sonde maak dat hy hom verberg vir die aangesig van God. 'N mens se sonde maak dat jy wegvlug van die Here af. Dit is hoekom 'n mens van geboorte af eintlik met jou rug na die Here toe gekeer beweeg deur die lewe. Weg van die Here af met jou rug na die Here toe. Nie 'n behoefte, nie 'n belangstelling in die Here nie. Totdat die Heilige Gees vir jou kom oortuig. En nou die Here mos vir ons gesê deur Paulus se pen in Romeine 6 vers 23, want die loon van die sonde is die dood. Die loon van die sonde is die dood. En daarom sterf ons almal. Die Bybel sê ons sterf almal want ons het almal gesondig. Daarom loop ons almal dieselfde pad. Die Bybel sê want ons is almal sondaars. Nou as 'n mens hierna begin kyk, dood vir alle geskiktheid vir gemeenskap met die Here en die blydskap van die Here Jesus. Iemand wat nog nie saam met Christus gesterf het aan die kruis nie, is nog lewendig dood. Iemand wat nog nie saam met Christus gekruisig is nie, is nog lewendig dood. Paulus sê Galasiërs 2 vers 20, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. So, as ek nog nie aan self gesterf het saam met Christus aan die kruis nie, leef hy nog nie in my nie. Dan het ek nog nie die ewige lewe as iets blywends nie. Ek het nog nie die wedergeboorte as iets blywends nie. Nou kom hier twee vrae onmiddellik na mens toe. Twee vrae. Ons gaan kortliks daarby stilstaan. Die eerste vraag is: wat beteken die bloed van die kruis? Die tweede vraag is: wat verseker die bloed van die kruis? Wat beteken die bloed van die kruis vanmôre vir een vir my? En wat verseker die bloed van die kruis vanmôre vir een vir my? Kom ons kyk na vraag 1. Wat beteken die bloed van die kruis? Die bloed van die kruis moet ons dan duidelik onderskei van enige ander persoon se bloed, enige ander mens se bloed. Die bloed van die Here Jesus was nie die bloed van 'n man nie. Ek kan dit nie verklaar nie, ek is nie 'n bioloog of 'n wetenskaplike nie. Maar die Bybel sê vir my dat Jesus is nie deur 'n man verwek nie. En as ek dit nou nie heeltemal mis het nie, dan sê hulle die kind het pa se bloed. Dis hoekom hulle vaderskap kan bewys met toetse, jy weet dit almal. Die kind het die pa se bloed, deur die kind se bloed te toets en die pa se bloed te toets kan hulle ou gou agterkom wie's die pa van die kind. Ons weet dit almal. Maar Jesus se bloed, sou jy dit kon trek, sou jy geen man op hierdie aarde kry aan wie dit verbind kon word en sê, dis die Vader nie. Omdat Jesus nie deur 'n man verwek is nie, het hy nie die bloed van 'n man nie. Dit was as het ware God se bloed. Ek kan dit nie verklaar nie, maar dis soos dit is. Ek glo dit, ek aanvaar dit net eenvoudig. Daarom onderskei ek die bloed van die middelste kruis, van die bloed van die twee manne wat langs hom gebloei het. Hulle het ook gebloei. Hulle het ook gebloei. Hulle bloed het ook afgedrup. Net soos Jesus in. Maar daar was geen krag, daar was niks. En al die liters bloed van al die mense wat aan daar op Golgotha hulle dood gebloei het, se bloed, kan nie instaan vir een druppel bloed van Jesus nie. Al die bloed van almal wat daar gevloei het, kan nie instaan vir een druppel van Jesus nie. Hoekom nie? Hoekom nie? Anders se bloed beteken niks. Niks. Dit kan nie betaal vir sonde nie. Dit kan nie by God in as het ware opgehou word as 'n versoening vir iemand se sondes nie. Dis hoekom dit niks beteken nie. God aanvaar geen ander persoon se bloed as 'n versoening en reiniging van sondes nie. Daarom help dit nie dat jy 'n bok of 'n skaap slag en hom laat bloei soos in die Ou Testament nie. Dit was maar net vingerwysings en tipes van die lam wat eventueel geslag sou word aan die kruis. Toe Johannes hom sien in Johannes 1 vers 29, toe sê hy daar's die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Net die lam se bloed. Nou en dit Jesus was wat in sy heilige mensheid en sy goddelike waardigheid en glorie daar gehang het. Want Levitikus 17 sê vir ons daar vers 11 tot 14, want die lewe is in die bloed. En toe Jesus se bloed uit sy liggaam uitvloei, toe vloei sy goddelike lewe uit hom uit. Toe gee hy sy lewe, hy sterf. En daarom is dit lasterlik vir enige iemand om te probeer sê, Jesus het nie regtig aan die kruis gesterf nie. Dit was 'n skyndood. Daar's ouens wat dit sê. Ek sê dis lasterlik, want hy het gesterf. Die uitvloei van sy bloed was die uitvloei van die lewe van God self in sy onskatbare waarde. Dit was die uitgiet van sy siel met al sy oneindige krag, met al sy oneindige reinheid en liefde en almag. Hy het gesê, niemand neem dit van my af, ek lê dit af. Hy het dit gegee uit liefde vir jou en my. Dis maklik gesê, maar hoe begryp 'n mens met 'n beperkte verstand soos wat ek het, wat Jesus se bloed vir die Vader beteken? Weet jy dat Hebreërs 10 sê dat dit vreeslik is om te val in die hande van 'n lewende God, iemand wat die bloed van Jesus onrein geag het? Dis vreeslik vir iemand om te val in die hande van die lewende God wat die bloed van Jesus verag het. Dit staan in jou Bybel in Hebreërs 10, daar by vers 8, 29 rond. Wat beteken die bloed van Jesus vir die Vader vanmôre? Nie wat dit beteken vir mense nie, mense vertrap dit, verag dit. Maar wat beteken die bloed vir die Vader? Wat beteken Jesus se bloed vir die Vader? Net die ewige Vader kan regtig dit waardeer en evalueer, net die Vader, want hy het 'n prys daarop gesit. Hy het 'n prys daarop gesit, dis die prys van sonde. Wat kos u en my sonde? Wat kos dit? Het die Here Jesus nie self gesê, wat sal 'n mens gee as 'n losprys vir sy siel nie? Het Jesus nie self gesê, daar is nie 'n prys wat jy kan betaal vir jou siel nie? Wat sal jy gee? Wat sal u gee? Wat sal u gee vir 'n plekkie in die hemel? Wat sou u gee vir vergifnis van sondes as u daarvoor moes betaal? Wat sou die prys wees vir vergifnis van u en my sondes? Die bloed van Jesus staan dus vir alles wat hy homself is voor die Vader, daar waar hy nou aan sy regterhand sit, ter wille van u en my. Wie sal dit waag om te sê dit was 'n geringe prys? Wie sal sê dit was nie genoeg om te vergoed en te betaal en te versoen vir my sondeskuld nie? Wie sal waag om te sê die bloed van Jesus was nie genoeg om my met God te versoen nie? Net die Vader weet watter krag en watter waarde daar in die bloed van die kruis van Jesus lê. En dis omdat die Vader hierdie premie daarop het, dat hy u en my vanmôre kan toespreek met Johannes 1 vers 1, Johannes 1 vers 7. En die bloed van sy seun Jesus Christus reinig van alle sonde. Net omdat die Vader daar die prys, kan hy sê vanmôre, net die bloed van Jesus reinig van alle sonde. Van alle sonde. Daar is dus nie 'n sonde wat nie deur die bloed van Jesus, waarvan ek nie deur die bloed van Jesus gereinig kan word nie. Dit gee my nou nie die lisensie om te sondig nie, jy weet wat ek bedoel. Die tweede vraag, maar wat verseker die bloed dan? Wat verseker die bloed my dan? As hierdie bloed by God die Vader so waardevol is, as hierdie bloed so onderskeie is van enige ander mens se bloed, omdat dit nie die bloed van 'n man is nie, wat verseker die bloed my dan? Die bloed van sy kruis lê die basis waarop die Vader die sondaar regverdiglik regverdig kan verklaar. Romeine 4 vers 5 sê, aan hom echter wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof om tot gerechtigheid gereken. Die Bybel sê dus, dis alleen deur die geloof in God die Vader, wat my kan regverdig verklaar, deur my sondes te vergewe, op grond van die feit dat Jesus met sy bloed daarvoor betaal het. Dis wat het is. Vriende, kom ons kyk hoekom Jesus se bloed nie die bloed van 'n man kon wees nie. As dit was, dan beteken dit God het 'n ander man, 'n onskuldige man, want die Bybel sê in Hebreërs 4 vir ons, dat hy was sonder sonde. Die Bybel sê, was in elke opsig aan ons gelyk in Hebreërs 4 vers 15, maar sonder sonde. Jesus was sonder sonde. Nou as dit die bloed van 'n man was, en God laat Jesus sy bloed vloei aan die kruis, om Gert Koetsers se sonde te betaal, was dit mos onregverdig, dat God 'n onskuldige man laat betaal met sy lewe vir 'n skuldige. Dit werk mos nie so nie. Nou hoe kan God dan my vergewe, op grond van die bloed van Jesus, omdat dit nie die bloed van 'n onskuldige man, 'n ander onskuldige man was nie. God het nog nooit, weet hy, dat party mense sê mos, ek probeer die Here dien, en ek is nou nie so groot sondaar nie, en ek doen my bes, ek weet nie, hoekom straf die Here my, of hoekom laat die Here al hierdie dinge met my gebeur nie. Hoekom gebeur al hierdie verkeerde, en lelike, en onsmakelike, en onaangename dinge met my? Ek is toch nie 'n groot sondaar, of wat ook al nie. Hoekom laat die Here slegte dinge met goeie mense gebeur? Nee. Weet jy, God het nog nooit iets slegs met 'n goeie mens laat gebeur nie. Want daar was nog nooit 'n goeie mens nie. Die enigste slegte ding wat God met 'n goeie mens laat gebeur het, was toe hy sy onskuldige seun aan die kruis laat sterf het. Dis die enigste goeie mens met wie God iets slegs laat gebeur het. As iets slegs met ons gebeur, is dit nie goeie mense nie. Ons is slegte mense. Ons is nie goeie mense nie. Ons is sondaar mense. En nou wat verseker hierdie bloed my? Vriende, kom ek illustreer dit vir u. As ek 'n verkeersman sou wees, en ek vang my seun oor 'n rooi robot of oor 'n stopstraat ry, en ek skryf vir hom 'n boete uit, vir wat die boek nou sê, die boete is, as jy 'n stopstraat oor hom ry. En nou skryf ek die boete uit. Hy sê, pa, maar pa, ek is pa se seun. Ek sê, ja, maar jy weet, geld vir ons ook. Nou nie in Suid-Afrika nie. En daarom skryf ek vir die boete uit, gaan betaal jou boete. Hy sê, pa, ek het nie die geld nie. En ek haal my beurs uit en ek sê, nou hier is die geld, gaan betaal jou boete. Gaan hulle daar by die kantoor vir hom vra, waar jy die geld gekry, jy bankberoof. Gaan hulle vir hom vra, waar kry jy die geld, as jy hierdie boete kom betaal. Hulle gaan nie vir hom vra nie. Hulle gaan nie vir hom vra nie. Ek kan dit verder illustreer, as ek 'n landros is, en my seun staan daar, hy is skuldig, en ek beboet hom, en toe die hofsaak
verby is, stap ek na hom toe en ek sê, hier is die geld, gaan betaal die boete. Gaan hulle sê, waar kry jy die geld? Jy sien wat het hier gebeur. As God op enige ander manier, enig iemand anders laat betaal het vir Gerkoetser se sonde, was dit onregverdig. Maar toe God self sy seun, God self aan die kruis as het ware hang, en betaal hy self, hy die prijs op sonde gesit, hy het gesê die loon van sonde is die dood. Toe doen hy ons nou precies wat die verkeersman met sy seun doen, of die landros. En weet jy wat, nou kyk die vader na Gerkoetser, en wanneer hy na my kyk, dan kyk hy na my deur sy eie bloed, en wat sien hy raak? Niks! Want Hebreërs 9 vers 26 sê, dat Jesus se offer, het my sonde vernietig, die ou 33 vertaling. Die 53 vertaling sê, hy het daarmee weggedoen. Hy het my sonde vernietig, en nou kyk God na my. Hier sit Jesus aan sy rechterhand, op hierdie oomblik, sê Hebreërs 9, 24, is dit wat daar in die hemel gebeur, of jy dit nou wil geloof nie, as jy bloedgewas is, kyk mooi wat ek vir jy wys. Jesus sit op die oomblik aan die rechterhand van die Vader, met sy deurboorde hande en sy bloed, wat hy ingedraad as sy ewige versoening, sê die Bybel. En nou kyk die Vader, hier sit hy, en Jesus hou sy bloed so oor Gerkoetser, en die Vader kyk. Gerkoetser is nie sonder sonde nie. Die Bybel sê, as Gerkoetser sê, het nie sonde nie, lieg hy, en die waarheid is nie in hom nie. In 1 Johannes 1 vers 8. Niemand van ons mag dit waag. Jesus sê, laat julle wat geen sonde het nie, die eerste klip gooi. Laat hy wat geen sonde in hierdie kerk het nie, vanmorgen die eerste klip na my gooi, ek het sonde. En die Heilige Gees is baie getrou, al is het net, wanneer ek iets dink oor hy taxi wat voor my inry. Dan sondig ek. Ek sal het nie waag om te sê ek is sonder sonde nie, maar weet jy wat? Omdat ek hierdie wonderlike Heer Jesus as my verlosser ken, staan daar in die Bybel dat hy op hierdie oomblik vir my, nou, die woordkie nou staan daar, nou vir my intree, hoe tree hy in? Hy hou sy bloed so, hy hou die deurboorde hand vol bloed so, en die Vader kyk dwars deur die hand, en hy sien niks raak nie behalwe my bloed gewas. Wat 'n voorreg! Dis die boodskap wat een ek moet gaan uitdra. Weet jy, ons het deesdae, ons moet jy geleerdheid hê om vir die Here iets te kan doen. Jy moet een of ander graad hê. Nou ek het nie 'n graad nie, vriende, behalwe 'n BA. I'm born again. En dis al graad wat jy moet hê, BA. Want weet jy wat, as jy vir iemand anders gaan vertel wat die Here vir jou gedoen het, kan hy nie vir jou kwaad doen nie, kwaad word nie. Hy sal vir jou kwaad word wanneer jy vir hom gaan preek en sê dit en dit en dit en dit en dit, dan word hy kwaad, natuurlik, ek sal ook. Wie is jy om vir my te kom preek en my te kom staan oordeel? Maar as ek by jou kom en ek vertel vir jou wat het Jesus vir hierdie sondaar gedoen, wat bloed en sol het op pad hel toe was, totdat die Here hom op 20 Mei 1962 in die hande gekry het, kan jy mos nie vir my kwaad word nie. Inteendeel, ek dink ek vertel vir jou iets wat jy dalk nie weet nie, wat jy dalk self nie het nie. En jy kan nie kwaad word, jylle gaan my getuies wees van wat? Getuie van wat die bloed van Jesus aan jou gedoen het. Dis wat jy gaan getuig. En dis wat ons nou moet doen, dis waar ons Pinkster gehou het, dat ons kan gaan getuig van dit wat die bloed van Jesus vir my beteken, en vir my, die versekering wat dit vir my inhou. Sy bloed, die bloed van sy kruis baan die weg, waar langs die reddende genade van God, ryklik na my toe kom, en ryklik na elke mens op hierdie aarde toe kan gaan, na wie toe ek te dra. En wat beteken, wat verseker die bloed van my? Die bloed van Jesus verseker vir my in die eerste plek, vergifnis van sondes. Vergifnis van sondes. En nou weet ons mos, vergifnis is nie iets wat jy outomaties kry nie. Ek dink, ek weet nie, ek kan nie boek hou nie. Ek vertrou maar die Heilige Gees om my te help. U moet my verdra as ek nou vir u iets sê wat ek al vir u gesê het. Want ek weet nou nie meer in watter gemeente het ek nou al wat gesê en wat nie gesê nie. Maar miskien het ek al vir u verduidelik wat is die verskil tussen vergifnis en verlossing. Het ek? Nee. Dis nie te vars. Dan doen ek het graag, want dis hier waar het inkom. Wat is die verskil tussen vergifnis en verlossing? Weet jy, die enigste ooreenkomst tussen die twee woorde is die voorvoegsel ver, V-E-R, V-E-R, gifnis, V-E-R, lossing. Dis al waar die twee woorde ooreenkomst. Wat betekenis aan betref, verskil hulle soos dag by nag in betekenis. Het jy al daar gedink? Hierdie twee woorde staan in een tekstvers. In Efesiërs 1 vers 7. Daar staan hierdie woorde. In hom, Jesus, het ek nou en u die verlossing deur sy bloed. Die vergifnis van ons misdade na die rykdom van sy genade. Verlossing en vergifnis deur sy bloed op grond van sy genade. Wat beteken dit? Wat is vergifnis? Vergifnis het te doen met dit wat ek klaar gedoen het. Ek kan nie teruggaan en dit ongedaan maak nie. Al wat ek kan doen, ek kan kom en ek sê, wel ek is skuldig, ek het dit gedoen, vergewe my. Nie waar nie. Ek is skuldig, vergewe my Here, tot hiertoe. My hele lewe, tot hiertoe Here, alles wat ek verkeerd gedoen het. O, en ek is so bewus van al die verkeerde dinge in my lewe. Ag Here, ek is oortuig deur die Heilige Gees van al hierdie dinge. Te veel om nou op te noem. Maar ek is bewus van my sonde. Ag Here, vergewe my asseblief terwille van u offer aan die kruis. Vergewe my. My verlede. Wat ek gedoen het. Verlossing? Nou luister ons, selfs die dominees. Ek hoor hulle maar oor die radio baie keer, ek het nou, sit nou nie sonde aan ander kerke nie, of in ons eie kerk nie, ek het vir ons dominee gesê, as ek nie daarop na jyl is vanmorgen die preek ek iewers. Maar, hoor nou mooi, dan sal die dominee bid, en in die huisgodsdienst bid, en die oordenking oor die radio, en hulle sal een stukkie lees uit die Bybel, en dan sal hy bid, en hy bid een mooi gebed, en aan die einde dan sê, en vergewe ons menigvullige sondes om Christus wil, amen, nee, traditionele gebedjie, nee. Vergewe ons menigvullige sondes om Christus wil, amen. Daar is niks verkeerd met daai gebed nie, behalwe as jy dit nie bedoel het nie. Kom ek illustreer. As my seun voor die groot sitkamervenster op die grasperk cricket speel met sy maat, en hulle bou daai cricketbal dwars deur daai groot venster, en ek kom vanmiddag by die huis, en ek sê, wat gaat hier aan? Nee pa, ons het hier op die gras cricket gespeel, en toe slaat ek mis. Ag pa, vergewe my asseblief. Reg my seun, bel vir PG. Nee, nuwe ruit. R1000. Prachtig. Nou moet jy vir jou straf nog die patty verf, hoor. Nog voor hy dit geverf het, pa, want ek skryf nog eksamen hierdie week, ek sal die vakantie verf. Goed. Hier kom ek die volgende dag, gat hierdie nuwe ruit. Wat gaat jy aan? Ja, pop, ons het cricket gespeel. Hey, en dis, hierdie keer is het Jannie wat misgeslaan het. Ek is vreeslik jammer. Pa, moet maar weer vir PG Glass. Hoeveel keer gaan ek vir PG Glass bel? Voor ek vir hom sê, jy lieg man, jy is geen jammer nie. Weet jy wat? As jy jammer was, sou jy dit nie weer gedoen het nie. Kom, ons kom terug na die ou gebedjie. En vergewe my toch my menigvullige sondes om Christus wil, amen. En morgen doen ek weer al die sondiekies. En morgen aand bid ek weer, vergewe my om Christus wil, amen. En oormorgen doen ek het weer. Wanneer het ek berou daar oor? Wanneer het ek berou daar oor? Wanneer gaan ek vra, Here, vergewe my en help my om dit nie weer te doen nie. Dis verlossing. Haha, die Bybel sê, alles wat ek deur oorwin is, het ek een slaaf van geword. Ek was een slaaf van sonde. Ek was een slaaf van sonde. Ek het dit gedoen, ek was verslaaf daaraan. Dit was my gewoontes. Ek het daar die verkeerde gewoontes gehad. Ek was in slavernij van sonde. Ek moes loskom, ek moes verlos word, nie net vergewe word nie. Verlos so dat ek kan ophou om dit te doen. Dit het my gebind, dit het my dit elke dag laat doen. Vrienden, na my redding, ek het, jy weet mos op skool in die koshuis, jong, jy leer rook, skelm. And we, if you've got the Holy Spirit, you're on fire, you don't smoke. But anyway, toe toe reel ons te roep nou skelm op skool, en die Here red my siel. En ek weet Jesus woon in my hart, ek weet ek is sy kind. Ek weet van 20 Mei. Ek weet wat het daai Sondag aand met my gebeur. Maar ek rook, ek kan dit nie los nie. Ek is verslaaf aan twak. Ek is mos verslaaf aan twak. En almal van ons wat verslaaf is aan twak, weet jy kan dit nie los nie. Ek het weddenskappe verloor. Ek en Stefan Storkie wed mekaar R5. Ons hou op rook. Dan vang ons mekaar self uit. Vang ek hom uit daar in die badkamer of hy vang my uit. R5. Ag, so gee ek hom R5, dan gee hy my weer R5. So bly ons mekaar maar oor en weer betaal. Maar ons bly verslaaf. Totdat Jesus vir my wys hierdie waarheid. Ek vergewe jou nie net nie, dit help nie, jy bid elke aand en sê, ag Here, vergewe my, dat ek vandag weer 10 sigarette gerook het nie. Verlos my van hierdie twak, wat my bind. Ek praat van myself, ek preek nie vir u nie. Ek moes daarvan verlos word, en nou is ek vry. Want as die Seun jou vry gemaak het, sal jy waarlik vry wees, sê Johannes 8 vers 36. Dis die verskil tussen vergifnis en verlossing. Wat verseker die bloed van Jesus my? Nie net vergifnis vir my verlede nie. Verlossing vir die hede en die toekoms. Ek kan ook ophou. Ek kan verlos word. Ek kan vrykom. Ek kan ophou om dit te doen. Nou weet ek, 'n mens hou nie op dink nie. As jy sou kon ophou dink, sal jy ophou sonde doen. Want ons sondig net in ons gedagtes, weet jy? En weet jy nou sondig ons nog nie net deur dinge wat ons doen nie? Ek sondig partykeer die dinge wat ek moes doen en nie doen nie. Ek is ongehoorsaam. En dis ook mos sonde. As die Here met my praat en ek luister nie, is dit ook mos sonde. So daar's dingetjies wat in 'n mens se lewe inkom. En vanaand as jy regtig stil word of môreoggend, dan kom hierdie dinge na jou toe en dan sê ek, ag, die Heilige Gees oortuig my en dan sê ek, Here, ek kan net sê, ek is skuldig. Dit wat U my van oortuig, ek erken dit so. Kyk asseblief maar net deur my, kyk na my deur die bloed. Ek soek nie 'n verskoning vir dit nie. Maar vergewe my, reinig my. Ek wil dit nie graag doen nie. Maar as hier 'n teks in die Bybel gestaan het wat sê dat jy kan in jou lewe op 'n plek kom waar jy glad nie meer sonde doen nie. Dan het ek gesê, ek is hopeloos. Maar wat 'n voorreg dat ek vanmôre kan sê, die Here kyk na u en na my deur die bloed van Jesus. En as ons regtig vergifnis van sondes en verlossing van dit waarin ek verslaaf is. In Handelinge 13:38 staan daar, deur hom word vergifnis van sondes aan julle verkondig. Hy kan, hy mag, hy sal, hy wil, want hy betaal daarvoor. Vriende, as ek betaal het vir iets, soek ek het. As Jesus betaal het vir jou en my sondes, dan soek hy die vergifnis. Hy soek om te vergewe, want hy betaal daarvoor. As hy betaal het vir verlossing, dan soek hy daar die verlossing. Hy wil het gee, hy wil het doen, want hy betaal daarvoor. Moenie vanmôre laat die duivel vir u iets anders vertel van die bloed van Jesus nie. Die bloed van sy kruis is die basis van God se volkome en ewige vergifnis van sondes. Die kosteloosheid en volkomenheid van God se vergifnis is in ooreenstemming met die kosteloose en volkome offer van Jesus. Die kostelose volkomenheid van sy vergifnis is in ooreenstemming met die kostelose en volkome offer van Jesus. Nie op grond van enige werke nie, nie op grond van enige meriete van die mens nie, maar deur sy genade. En nou sê Efesiërs 2 vers 8 dit duidelik, uit genade gered deur die geloof. Uit genade, wanneer ek na hierdie bloed kyk. Nou wat is daar? Daar's vergifnis, daar's reiniging. Ons het 1 Johannes 1 vers 7 kwoteer. In Hebreërs 9 vers 13 sê, hoeveel te meer sal die bloed van Christus wat homself deur die ewige gees aan God geoffer het, julle reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Om die lewende God te dien. Gereinig deur die bloed om die Here te dien. Gereinig om die Here te dien. En terwyl ek die Here dien, reinig die bloed van Jesus. Weet jy dat 1 Johannes 1 vers 7 in die deuratief geskryf is? Met ander woorde, letterlik staan daar in die Grieks. En die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig voortdurend van alle sonde. Daar's nooit 'n oomblik wat die bloed van Jesus my nie kan reinig van 'n sonde wanneer ek dit vir hom bring nie. Dis altyd daar. Dis altyd in sy reinigende krag daar. As ek dit maar net die geleentheid wil gee. Christus het homself vir ons oorgegee, sê Titus 2 vers 14, om ons te verlos van al die ongeregtigheid en vir homself as 'n volk, as eiendom te verkry. Ywerig in goeie werke. Ywerig in goeie werke. Versoening. Wat is versoening? In Romeine 3 vers 25 sê Paulus, God het hom in sy bloed voorgestel as 'n versoening vir ons sondes. Wat beteken versoen? Versoen beteken, ek en God was, ek en die Vader was in vyandskap vanweë my sonde. Jesaja 59 sê in vers 1 en 2, my sondes het 'n skeidsmuur geword tussen my en hom. Nou is hierdie muur afgebreek. Daar's versoening. U weet wat is versoening? Wat is versoening tussen 'n pa en 'n seun of 'n ma en 'n dogter of ouers en kinders of bure of broers of familie of vriende om te versoen? Daar het kwaai vriendskap gekom, daar het twis gekom, daar het oneenigheid gekom, daar het ruzie gekom, daar het verwydering gekom. En nou is daar berou, daar is uitgepraat, dis uitgemaak, dis uit die weg geruim en ons is versoen. Daar is vrede. Romeine 5 sê, omdat ons dan deur die geloof geregverdig word, het ons vrede by God. Vrede. Daar is vrede. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, jou hart en jou sinne bewaar in Christus, sê Paulus in Filippense 4. Ons sien dus, hier is verlossing, hier is vergifnis, hier is verlossing, hier is versoening, hier is vrede. En hier staan dit in ons teks. Alles met homself versoen nadat hy vrede gemaak het. Daar's nie versoening voor ons nie vrede maak nie. As u nog nie met die Vader kom vrede maak terwyl u en ek van hom geskei is as gevolg van ons sonde nie, is daar nie versoening nie. Versoening kom eers wanneer ons hierdie ding wat vyandskap maak, wat skeiding maak, wat oneenigheid maak, uit die weg geruim is en dis my sonde. Die Here is nie kwaad vir my nie, maar hy kan nie kompromie hê met daarmee nie. Hy kan hom nie daarmee vereenselwig nie, hy kan hom nie daarmee versoen nie. En weet jy wat? En ek sluit af. Nou het Christus naby gekom. Nou die Here naby gekom. Ons sing ons in Filippense 4. Die Here is naby. Die Here is naby. Dit het niks te doen met sy wederkoms so seer nie. Seker dit ook. Maar hy is nou naby. Hoor wat sê Efesiërs 2:13. Maar nou in Christus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Naby gekom. Ek was ver. Ek was verwyder van die Here af. Ek het naby gekom. O, die teenwoordigheid van die Here Jesus in my lewe. Die teenwoordigheid van die Heilige Gees in my lewe. Ek sluit af. Weet jy, daar het genesing gekom. Ons het vanmôre gesê, ons bid vir almal wat siek is. Genesing. Net dit, dan sluit ek af. As Jesus nie sy bloed aan die kruis gegee het, as hy dit net vir vergifnis en verlossing van sondes gegee het, was daar nie genesing nie. Kon ons nie glo in goddelike genesing nie. Kon ons nie vir 'n sieke met olie salf en die hande oplen vir hom bid as hy dit sou versoek nie. Dan kon ons nie bid vir genesing van krankes nie. Hoekom nie? Want dan was dit nie in die versoening nie. Maar nou is dit, hoor hier, 1 Petrus 2 vers 24. En hy haal Jesaja aan, as hy sê, wat self, hoor nou mooi God se orde, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, so dat ons die sondes kan aflê, kan afsterwe, kan klaarkry, verlos kan word, vergewe kan word, en vir hom lewe, vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. En dis nie geestelike genesing nie. Dis nie geestelike bevryding nie. Dit het niks met geestelikheid te doen nie. Die geestelike deel is die sonde deel. Deur sy bloed. Die genesing is vir die liggaam. Deur wie se wonde jy liggaamlik kan aanspraak maak op genesing. Is dit nie wonderlik dat ons vanmôre hierdie Jesus, die Seun van God, kan ken en die krag van sy bloed, wat lei tot vergifnis en verlossing van sondes, tot vrede en versoening met God, tot sy nabyheid en inwoning deur sy gees, tot genesing vir my liggaam. Moet nooit dit in twyfel trek nie. Want as hy dit doen, kan hy nie aanspraak maak op die krag van die bloed in gees, siel of liggaam nie. Mag die Here vir u seën. Vanaand gaan ons verder. Ons praat nog oor die kruis, maar dit sal nie die bloed wees nie. Dit sal iets anders wees wat die kruis vir ons inhou. Mag die Here ons seën, bid vir ons en kom gerus vanaand ook. 6:30. Here, baie dankie dat ons nou kan gaan in die wete. Daar is krag, wonderwerkende krag in die bloed van die middelste kruis. Dit gaan nie oor die kruis nie, dit gaan oor die bloed wat daar gedrup het aan die middelste kruis. En ons loof U, ons dankie vir daardie bloed wat nooit sy krag sal verloor nie. Dit reinig nog immer. Dit bring nog altyd vergifnis. Dit bring nog altyd verlossing. Dit bring nog altyd genesing. Voortdurend loof en prys U naam. Dankie dat U met U kosbare bloed aan die regterhand van die troon van die Vader nou nog vir ons allemaal intree. Eer sy U naam. Amen.